32.00.00 iepirkuma uzraudzības birojs. Programmas mērķis – nodrošināt publiskā iepirkuma efektivizāciju un administratīvā sloga mazināšanu, paplašinot elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu, iepirkuma veicēju kompetences attīstību un iepirkuma procedūru kontroles pilnveidošanu. Galvenās aktivitātes – attīstīt iepirkuma veicēju informēšanu un efektivizēt apmācību procesu, attīstīt uz pieejamās informācijas analīzi un risku novērtējumu balstītu publisko iepirkuma procedūru uzraudzību un preventīvu kontroli. Programmas izpildītājs – iepirkuma uzraudzības birojs. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze administratīvā sloga mazināšana iepirkumos izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli skaits 85555 resoriskās pārbaudes. Paldies skaits 48 35 35 35 35 35. Iepirkumu veicēju profesionalizācija digitālie mācību materiāli skaits 3 3 3 3. Semināros apmācītas personas skaits 1 532 1 501 501 501. Sabiedrības izpratnes paaugstināšana iepirkumu jautājumos. Sabiedrības informēšanas pasākumi skaits 2 2 2 2. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns. Kopējie izdevumi euro 1 445 800 974 1 725 926 1 128 93 33 1 128 97 133 1 137 137 137. Kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 330 032 53 007 761 200 420 00. Kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 22,83,03,36,3. Atlīdzība euro 128 515 290 190 193 1 294 1 294 1 294 1 294. Vidējais amata vietu skaits gadā 50 49 49 49 49. Vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 1 869 269 264 255 255 255. Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem euro 7 0 24 17 970 17 993 17 993 17 993 17 993 17 993. Izmaiņas izdevumos salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums. Izmaiņas izdevumi kopā 32 903 85 910 53 007 t.sk. Vienreizēji pasākumi 1704-1704. Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola numuru 5538 2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 1704-1704. Citas izmaiņas 31 199 85 910 54 701. Palielināti izdevumi publisko iepirkumu paziņojumu pielāgošanai ES regulas par e-paziņojumiem prasībām MK 2019. gada 20. augusta sēdes prot numur 35 26 40. 65 165. Finansējuma pārdale uz satiksmes ministriju elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegto pakalpojumu nodrošināšanai 25 410 25 410. Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola numuru 55, 38, 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 599-599 samazināti izdevumi iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnes. Publikāciju vadības sistēmas un atvērto datu servisa izmitināšanai mākoņdatošanas pakalpojumā MK 2019. gada 5. februāra prot, numur 533.12.26.00.26.00.00.